Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман, кечиңиз менен 1-июль жекшемби күнкү кечки уктурларды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгү бар. Анда Кыргызстанда жаңыдан курулган үйлөрдөгү батирлердин басым 20% чейинки суммасы бизнесте коррупциялык жана бюрократиялык чыгымдардын туундусу болот.
Мен ушул жерде жүрүп, кыргыз тилин билип, маселени чече албай атсам, сырттан келген инвестор кантип маселесин чечет, кантип чече алат дегендей ой туулат да. Же тил билбейт, же башкача айта албайт, барат, жолугат.
Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Европага багытталган кыргызстандык текстиль тармагына да кайрылабыз.
Тигүү тармагындагы техниктер жетиштүү. Мынагы тигүү цехтердин ичиндеги система жок. Ар ким өз алдынча иштейт. Системный работа жок.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Өтбаев тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкек Нарын Торугарт жолунда автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Окуя бүгүн таңкы саат 4:30 болгонун Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда башкармалыктын 2 кызматкери боом капчыгы айында кызметчиликти бүтүп, автоунаада Бишкекке келе жатканда каршылаш тилкеге чыгып кеткен Toyota машинасы менен кагылышкан. Toyota'дагы 1 жашар кыз ошол жерде набыт болгон. Анын апасы 21 жаштагы келин ооруканада көз жумду. Алар келе жаткан автоунаанын айдоочусу жана бир жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Берки унааны башкарып келе жаткан инспектор да оор абалда токмоктогу оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Салондогу дагы бир инспектордун баш мээси чайкалды. Ушул эле күнү Сокөлгө бараткан жолдо дагы 2 машина кагылышып, 2 адам жашоо менен кош айтышты. Быйыл жыл башынан бери жол кырсыктарында Кыргызстанда 230 адам набыт болду. Былтыркы авариялар 900 ашуун өмүрдү жалмаган болчу. Ирандын Карамшар шаарында ишембиде ичимдик суу тартыштыгына нааразы болуп чыккан жүздөгөн кишилер менен полиция кагылышты. ИРНА агенттиги 1-июлда кабарлагандай, акция катышуучулары өкмөткө каршы чакырык менен чыгышты. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонгондон соң эл аларга таш атып, башаламандык түнү бою уланды. Социалдык тармакка тараган видеодо ок үнү жаңырган, курмандыктар тууралуу маалымат жок. 20-июндан 23-үнө чейин Абадан шаарында да жүздөгөн кишилер ичимдик суу тартыштыгына нааразы болуп митинг кылышкан эле. Хузестан аймагынын аткаминерлери Абадан жана Карамшар шаарларында бир нече жумадан соң ичимдик суу маселеси чечилерин, түтүктөр оңдолорун убада кылган. Иран бийлигинин сынчылары өкмөттүн чарбалык иштеги кемчиликтеринен улам дарыяларда суунун нугу азайып, ичимдик суу маселеси курчуп баратканын белгилешет. Кыргызстанда бүгүндөн тарта президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгашы декларацияларын текшерүү өнөктүгү башталат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлаган. 27-июнда президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн учурда декларация текшерүүнүн маанисине токтолуп, бул коррупция менен күрөшүүнүн олуттуу компоненти экенин айткан болчу. Быйыл январдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин киреше чыгашаларын көзөмөлдөө мамлекеттик кадр кызматынан алынып, мамлекеттик салык кызматына өткөрүлгөн. Угандандын президенти Ашраф Гани Талибан кыймылы менен элдешүү бир тараптуу токтотулганын расмий жарыялады. Бул тууралуу 30-июнда Кабулда басма сөз жыйынында айтты. Элдешүү бүттү. Уганд күчтөрүнө аскердик аракеттерди жасоого уруксат. Талиптер же өлтүрүүлөрдү уланта берет, же тынчтык жараянына кошулат. Чечимди Талибан кабыл алат, деди президент. Элдешүү жараяны Ороза айынын соңунда киргизилген эле. Ашраф Гани согушкерлерди куралын таштап, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого жана саясий партия катары күздө өтө турган парламенттик шайлоого катышууга быйыл февраль айында да үндөгөн. Анда жолчулардан Ооган өкмөтүн таануу жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо талап кылынган. Талибан ал чакырыкка кулак салган эмес. Согушкер топ сүйлөшүү үчүн адегенде өлкөдөн чет элдик күчтөр кетиши керек деген мурдагы шартын кайталаган. Талибан кыймылы Ооган өкмөтү менен 17 жылдан бери согушуп келүүдө. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатынын 8-1 финалдык оюндарынын алкагында бүгүн Орусия менен Испания, Хорватия менен Дания чейрек финал үчүн беттешет. Уттулган команда чемпионат менен кош айтышат. Бишкекте болсо бүгүн Тенгри Мьюзик 2018 эл аралык фестивали болот. Концерт кечки саат 7:00 Даяр Асанов атындагы Жеңиш багында өтмөкчү. Мериядан кабарлашкандай, ага Кыргызстандын, Өзбекстандын, Орусиянын, Украинанын жана Азербайжандын музыканттары катышып, ачык асман алдында симфониялык оркестрдин концертин тартуулашат. Ошондой эле бүгүн табиятты окууга, тарых турматтоого жана айлана чөйрөгө сыймамыле жасоого чакырган көргөзмө башталды. Арт 140 Бишкек аттуу маданий иш-чара Гапаратив атындагы көркөм сүрөт музейинде бир аптага чейин уланмакчы. Бактыгүл.
Рахмат. Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында да бар.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Кадырман угарман, дал ушул элдик экономика уктуруусунун жаңы чыгарылышын азыр сизге сунуштайбыз. Кыргызстанда жаңыдан курулган үйлөрдөгү батирлердин баасынын 20% чейинки суммасы бизнесте коррупциялык жана бюрократиялык чыгымдардын туундусу. Тактап айтканда, курулуш компаниялар парага кеткен чыгымдар жалпы суммага кошулуп, батирдин соңку баасында камтылат дешет. Дал ушул жагдайлар тууралуу элдик экономика түрмөгүндө журналист Назгүл Коңурбаева чечмелеп бермекчи. Дүкөндөн бир товар же жаңы курулуп бүткөн үйдөн батир сатып алып жатып ойлонуп көрдүңүз беле сиз акчанын кайсыл бир бөлүгүн коррупция үчүн төлөп жатканыңызды? Бирок биз көпчүлүк учурда коррупция ар бирибиздин чөнтөгүбүзгө кол салып жатканына маани деле бербейбиз. Мисалы, биз сатып алып жаткан товар же кызматтын баасы 100 сом турса, анын 20 сомун ишкерлер чиновниктерге берген пара түзүшү мүмкүн. Маселен, курулуш тармагын алалы. Коррупциялык же бюрократиялык көрүнүштөрдүн кесепетинен тарткан ишкерлердин чыгымдары батирлердин өздүк баасын дээрлик 20% чейин жогорулатат, дейт курулуш компаниянын ээси Нарбек Абдулаев.
Уруксат кагаздарын алуу бул өзүнчө бир көйгөй. Бул узак мөөнөткө созулат. Узак мөөнөткө созулганда көп фирмалардын, ишканалардын жана мындай административный чыгашалары көп болот. Ошол уруксат кагаз алганга чейин ошол административный немелер, чыгымдар кете берет. Жана андай ишканалар, ошо ишканада иштеген жумушчулардын айлыгы кетет. Эми бул бир маселе да. Андан жанагы кара жагын, ал жагын мен айтпаганда, ошол жөнөкөй эле мисалы административдүү чыгашалар көп болот.
Мындай көрүнүш бир гана курулуш тармагында эмес. Ишкерлик чөйрөнүн баарында эле кездешерин бизнестин өкүлдөрү айтат. Айыл чарба жаатында ишкерлик кылган Уран Ниязалиев өткөн жылы өндүрүшүн кеңейтүү максатында кошумча имарат курууну чечкен. Бирок дагы деле курулуш турмак уруксат кагаздары бүт электигин айтат.
Ниет менен иш баштаганбыз. Мисалы биздин да ушундай кыйынчылыктарыбыз көп болду да. Эмне дегенде ошол эле маалда архитектура менен, ошол эле маалда госстрой менен, ошол эле маалда санэпидстанция, ошол эле маалда пожарный инспекция, ушундай көп жактайлар бар, экологический инспекция, мисалы ошол менен көп мисалы иш алып барышка туура келди да.
Элдик экономика уктуруусу.
Мага справка керек эле.
200 сом.
Кандайча справка бекер да?
Я вас поняла. Вот возьмите листочек, ручку.
Мен сизди түшүндүм. Мына кагаз жана калем сап. Алдыңыздагы жазыңыз. Алгач 7-нчү бөлмөгө барасыз. Ал жакта кезек күтөсүз. Анан башка дарекке барып бир топ кагаз чогултасыз. Анан аларды тилкейсиз. Дагы бир күн күтөсүз. Эгер жолуңуз болуп Нурлан Бейшенбеков өзүндө болуп калсам, анан ал кол коюп берет.
И Нурлан Бейшенбекович будет у себя в кабинете, то он вам поставит печать.
Мейли анда канча сом дедиңиз эле?
300 сом.
Азыр эле 200 сом дебедиңиз беле?
200 дедим бе. Анда 400 сом.
Бул тамаша, бирок Кыргызстандын шартында толугу менен чындыкка окшошот. Бюрократиялык тоскоолдуктардын айынан ишкердин пара берип болсо да ишин тездетүүдөн башка чарасы жок, деп сөзүн улады Уран Ниязалиев.
Мен ушул жерде жүрүп кыргыз тилин билип маселени чече албай атсам, сырттан келген инвестор кантип маселесин чечет, кантип чече алат деген мындай ой туулат да. Же тил билбейт, же башкача айта албайт, барат, жолугат. Анан мисалы ошо келиши кыйын да мындай. Мисалы ошолорго шарт түзүшүбүз керек.
Кыргызстанда коррупциянын механизмдерине мыйзам аркылуу жол салынган десе болот. Себеби мыйзамдагы карама-каршылыктар, бюрократиялык жагдайлар чиновниктердин пайдасына иштейт. Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы Темир Ажыкулов бир эле мыйзамды ар кандай чечмелесе болорун айтып берүүдө.
Бюрократия жана ошол эле коррупция эмнеден чыгып келет? Эмнеге дегенде биздин кээ бир мыйзамдардын так жазылбагандыгы, туура эмес жазылгандыгынан туруп, же болбосо түшүнүксүз жазылгандыгынан, эки мааниге ээ болгон мыйзамдардын жыйынтыгында бюрократияга да алып барат бул нерсе, ошол эле учурда коррупцияга алып барат да.
Мыйзамдык мүчүлүштүктөрдүн эң эле көрүнүктүү бир мисалы коомдук тамактануу жайларына байланыштуу токтом. Бул токтомго ылайык кафе ресторандар калк жашаган жерден 50 метр алыс жайгашышы керек. Бул токтом коррупциянын кош булагын жаратат, дейт Ажыгулов. Ишкер кафе курганга уруксаат алыш үчүн пара бергенге мажбур. Кийин иштеп баштаганда ар бир текшерүү убагында пара берип турушу керек болот. Бул сыяктуу тескөөчү документтер өлкө экономикасын же ишкердикти өнүктүрүү максатында эмес, ар бир мамлекеттик орган өзүнө кирешелүү рычаг табуу максатында жазылып калган системага айланганын айтат бизнес өкүлү.
Кафелер үйдүн астына салынып атпайбы? Үйдүн бели метр эмес, үйдүн астына салынып атпайбы? Анда болсо ошондо бүт баардык ушул кафелердин баарында мыйзам бузулуп калып атпайбы? Бул эмнеге алып барат эми? Ал кафени бузуп албайсың азыр күнүндө. Эч ким бузгандар жок бүгүнкүгө чейинчи. Бирок ошол кызмат дейли, ошол мамлекеттик кызмат ал ошол мыйзамдан пайдаланып, ошол токтомдон пайдаланып бүгүнкү күндө тоскоолдук жаратат. Бүгүнкү күндө коррупция ошол болуп турат да. Жаңы объект салган атасың, мисалы үчүн жаңы бир объект салам дейсиң, сала баштаганда уруксат бериш документтери келгенде эле алар менен согласование деп коет, согласование кылыш керек, кыла албайсың, себеп дегенде ошол токтом бар да. Анан эмне болот? Бизнес токтолуш керек да, бизнес анан ары жылыш керек. Бирок булар жолун табат. Силерде бергиле 5-10 тыйыныңарды, биз колго берербиз силерге депчи.
Демек сиз ошол кафеден ичкен тамактын, жаңы курулган батирдин баасында чиновниктер бизнестен өндүргөн пара дагы камтылышы мүмкүн. Сиз азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнүн экинчи бөлүгүндө мамлекеттик карыз же анын сиз экөөңүзгө болгон түз тиешеси жөнүндө сөз болот.
Элдик экономика уктуруусу.
Ушул жылдын 30 мартына карата өлкөнүн сырттан алган карызы 4,5 миллиард долларга чукулдап калды. Ал эми кыргызстандыктардын жалпы саны ушул тапта 6,241,000 кишиден ашты. Демек ушул тапта ар бирибиз жаңы төрөлгөн бала баш болуп 710 доллардан карызбыз. Анын көбү тактап айтканда 40% жакыны Кытайга. Албетте, менин бул карызга кандай тиешем бар деген суроо туулушу мүмкүн. Анда чечмеле өтөйүн. Мамлекеттик карыз бул мамлекеттин кепилдиги менен алынган карыз жана ал мамлекеттик бюджеттин эсебинен кайтарылат. А мамлекеттик бюджет деген эмне?
Сиздин оюңузча мамлекеттик бюджет деген эмне?
Бюджет деген мамлекеттин эмеси да, байлыгы эмне?
Мы платим налоги, с этих налогов организуется бюджет.
Эми элдин акчасы да, бюджеттин түшөт, налог-налогтон эл төлөп атат. Кайра ошо эркинде кайра элге чачып сапырып берип атат да, туурабы? 10 сомдон алат, кайта 1 сомдон таратып берет.
Элдик экономика уктуруусу.
Мамлекеттик бюджет бул сиз өкөөңүздүн чөнтөгүңүз жана аны санагандан тартынбаш керек. Анын эки тутуму бар: киреше жана чыгаша. Киреше булагы алды менен сиз өкөөңүз төлөп жаткан салыктан курулат. Мында бир маанилүү жагдайды тактай кетүү керек. Эгер сиз жеке компанияда иштесеңиз же өзүңүздүн жеке бизнесиңиз болсо, анткени мамлекеттик кызматчылар дал ушул жеке тармак төлөгөн салыктардын эсебинен айлыкка калат. Салыктын эки түрү бар: бизнес төлөгөн салыктар, бул киреше салыгы, кошумча нарык салыгы жана башка, жана ошол бизнеске иштеген кишилер төлөгөн социалдык салыктар. Анан албетте бизнестеги жөнөкөй жарандар дагы өз ээлигиндеги кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк үчүн салык төлөшөт. Кирешенин экинчи булагы бул бажы төлөмдөрдөн чогулган топтомдор. Демек кайра эле ишкерлер чет жактан алып кирип жаткан товарлар үчүн төлөгөн салыктар. Көп учурда Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы пайда болот. Тактап айтканда, мамлекеттин чогулткан салыгына караганда аткара турган төлөмдөрү көп болуп, бюджетте таңсыктык пайда болот. Мисалы, бул жылы өкмөт 142 миллиард 600 миллион сомдук салык чогултууну пландоодо. Ал эми чыгымдардын жалпы көлөмү 162 миллиард 800 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Демек, бюджеттик таңсыктык 20 миллиард сомдон ашууда. Эгер сиздин тапканыңыз коротконуңуздан көп болсо эмне кыласыз? Албетте, чыгымдарды кыскартасыз же дос туугандардан карыз сурайсыз. Өкмөт деле ошентет. Бирок Кыргызстандын өкмөтү чыгашаны кыскартмак турсун, бул жылы тескерисинче 12,5 миллиард сомго көбөйтүүдө. Демек өкмөт мамлекеттик кепилдик деген түшүнүктү бетке кармап, башка мамлекеттерден, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү жана кайра куруу банкы сыяктуу институттардан карыз ала баштайт. А мамлекет бизден чогулткан акчаны эмне кылат дебейсизби? Ал алды менен айыл өкмөтүндөгү катчыдан тартып, парламенттин депутаты, президентке чейинки мамлекеттик кызматчылардын, мугалим, дарыгерлердин айлыгын төлөйт. Пенсия, жүлөк булоңду социалдык милдеттемелерин аткарууга жумшайт. Армияны багат. Ал турсун аткаминерлердин чет элдик сапарлары дагы сиз өкөөңүздүн чөнтөгүңүздөн төлөнөт. Баса, көчмөндөр оюну, тигил же бул баатырдын, коомдук ишмердин 100 жылдык, 200 жылдыгы деген сыяктуу мамлекеттик тойлор дагы биздин эсебибизден өтөт. Баса, көчмөндөр оюну, тигил же бул баатырдын, коомдук ишмердин 100 жылдык, 200 жылдыгы деген сыяктуу мамлекеттик тойлор дагы биздин эсебибизден өтөт. Мындайча айтканда, мамлекет биз берген акчаны башкарат. Бирок аны канчалык эффективдүү башкарып жатканына сырттан алынган карыздардын көлөмү күбө. Айтмакчы, бул жылы мамлекеттик карызды төлөөгө 26,5 миллиард сом коротот. Демек, сиз өкөөңүз чогулткан салыктан тышкы карыз төлөнөт. Андыктан мен эч кимге 710 доллар карыз эмесмин деп чоочубайла койсоңуз болот. Бул мамлекеттик чиновниктер сиздин эсебиңизден алган карыз жана аны сиз төлөйсүз. Сиз азаттыктын элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз. Карыз демекчи, банктан карыз, кредит алып жатканда эмнелерге маани берүү керек? Бул тууралуу алдыда айтып беребиз. Банк сизге карыз берүүдө өзүнүн кирешесин ойлоп, кредит берген үчүн сизден үстөк пайыз алат. Кыргызстандагы коммерциялык банктар күнүмдүк колдонууга берилүүчү кредиттердин жылдык үстөк пайызы 20% тегереги болсо, бизнес кредиттер 15% тегерегинде. Кредит алып жаткан маалда мына ушул нерсеге абдан чоң маани берүү зарыл. Бишкектеги ломбардтардын биринде күнүнө 0.1% менен кредит беребиз деп турат. Бир караганда бекердей эле сезилет. А бирок бир айда 30 күн бар экенин эстесек, демек бул 3% түзөт. Анын жылдагы 12 айга көбөйтсөк, жылдык үстөк пайызы 36% болууда. Демек бул ломбардтан 10,000 сом карыз алсаңыз, бир жылда үстүнө 3,600 сом кошуп бересиз. Мындай амал көйлөктү адатта айрым микрокредиттик уюмдар дагы колдонушат. Алар жылдык үстөк пайызды айтпастан айлык үстөктү гана айтып башыңызды айлантат. Банк адиси Нурлан Алдаяров үстөк пайыз деген эмне экенин түшүндүрүп берүүдө. Анын айтымында жылдык үстөк пайыз менен катар эффективдүү үстөк пайызды санаганды дагы билүү керек.
У меня был в практике случай, когда клиентка возмущалась достаточно высоким процентным ставкам.
Бир жолу биздин банкка бир аял келди. Силер эмне элди тоноп жатасыңар? Тигил жакта 3% үстөк менен кредит берип жатса, силер 20% менен бересиңер деп. Ал айлык үстөк пайыз менен жылдык үстөк пайызынын айырмасын түшүнгөн жок. Эгер 3% 12 айга көбөйтсөк, 36% түзүп, биз берген кредиттерден дээрлик 2 эсе кымбат болуп жатпайбы?
Годовых и почти 2 раза больше, чем стандартные процентные ставки у банков.
Улуттук банк эффективдүү үстөк пайыздын жылдык көлөмү 15% ашпашы керек деп чек койгон. Бул коммерциялык банктарга дагы, ошондой эле микрокредиттик компания, ломбард өңдүү насыя берүүчүлөрдүн баарына бирдей тийиштүү талап. Ошондой эле сиз улуттук банктын талабына таянып, кредиттик келишимдин кыргыз тилиндеги нускасын талап кыла аласыз.
Сейчас национальным банком.
Азыр улуттук банктын талабы менен банктар кардарга кредит берүүдө сөзсүз эффективдүү үстөк пайызды көрсөтүшү керек. Эффективдүү үстөк пайыз деген эмне? Бул кредиттин үстөк пайызы. Банктын кошумча кызмат акылар. Алар кредитти кароо үчүн, нак акчаны санап берүү үчүн, эсепти тейлөө үчүн болушу мүмкүн. Андыктан эффективдүү үстөк пайызга сөзсүз көңүл буруу керек. Ал айрым учурларда айтылган үстөк пайыздан бир топ жогорудагы болуп калышы мүмкүн. Жогоруда айтылган төлөмдөр кошулгандан кийин өзгөчө кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөдө банк кандай айып чараларды көрөрүнө көңүл бурушумуз керек.
Декларируемые процентные ставки.
Мамлекеттик болобу, жеке болобу, айтор алган карызды кайтарып берүү керектигин унутпайлы. Андыктан карыз алып жатканда аны кантип төлөйм деген суроону сиз өзүңүзгө дагы жана сиздин атыңыздан карыз алып жаткан өкмөткө дагы бере жүрүңүз. Сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Даярдаган Назгүл Коңурбаева.
Экономика темасын улай, 2013 жылдан бери Кыргызстандык салкын текстиль фабрикасынын өндүргөн товарлар Европага чейин экспортталып жатыптыр. Бул тууралуу ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин айтып беребиз. Кыргызстанда бүгүндөн тарта президенттик аппараттын, өкмөттүн, парламенттин, сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин киреше чыгаша декларациясы текшерүү өнөктүгү башталат. Бишкек Нарын Торугар жолунда автоинспекторлордун катышуусундагы аварияда эне баланын өмүрү кыйылды. Москва полициясы Dixie дүкөнүндө иштеген аялды барымтага алган адамды кармады. АКШнын Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө иштеген 11 кызматкер медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн мекенине эвакуацияланды. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионаттын 8-1 финалдык оюндардын алкагында бүгүн Орусия менен Испания, Хорватия менен Дания чейрек финал үчүн беттешет. 2013 жылдан бери кыргызстандык салкын текстиль фабрикасы өндүргөн товарын КМШ өлкөлөрүнөн тышкары Европага чейин экспорттоп жатат. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен фабрика быйыл жаңыланып, жылына 198 тонналык өндүрүмүн 408 тоннага чыгарды. Текстиль тармагына инвестиция жасоодо эмнелерге көңүл буруш керек жана тикмечилик менен үй бүлөнү бакса болобу? Алдыда жооп алабыз. Бишкекте азыр 240 адамды иш менен камсыз кылган заманбап салкын текстиль фабрикасы иштеп жатат. Анын товарлары жакын жагы Казакстан, Орусия, Белоруссиядан тарта Европа, Австралияга чейин сатылууда. Мурда Түркиядан кездеме сатып алып, чакан цех катары иштеген фабрикага эми эл аралык коомчулук да көмөк көрсөтө баштады. Алдыда бул фабриканын мисалына Кыргызстандагы текстиль тармагында иштегендер, алардын көйгөйлөрү жана тармактагы орчундуу маселелер тууралуу сөз кылабыз. Жыйырма алты жаштагы Атай Жанбек уулу мектепти бүткөндөн тарта эле тигүү цехтеринде иштеп келет. Азыр ал Бишкектеги салкын текстиль фабрикасында 6 бычмачынын бирү. Кызыгы бычмачылардын баардыгы эркектер экен. Алар иштеген жер таза, жарык жана заманбап автоматташтырылган кайчылар коюлган.
Жумуш саат 8-5-6 чейин. Жок ошо бияқта бүт ошо жеңилдештирилгенде жумуш убактысы коюлган, условиясы түзүлгөн да жумушка жеңил келип иштеп, кыйналбай чарчабай көңүл менен иштеп кеткенге даяр болгон баары.
Эмгекке өрбүсүн береби, отпуск береби?
Буюрса, анда айтышат Бүлсе беребиз, баарын бүт законный түрдө эң жеңил болуп
бейминд.
Ооба, бүлсе мындай эме болот экендик өнүгүп, как Европа катарыла иштеп, мындай бүлсе деп ушундай план менен келечекке үмүт төлгөн да, бүгүт төлгөнбүз.
Фабрикада эмгектенгендер алгач атайын окуу курсунан өтүшөт. Тикмечилер тажрыйбасына карай цехтерге бөлүнүшөт. Орточо айлык акы 6000 сомдон баштап 30-40 000 сомго чейин алгандар да бар. 28 жаштагы Айбек Талип уулу программист кесибин таштап фабрикага келгенине 2 ай болгон.
Кенде деле болгон жок, аракет кылсак үйрөнөт экенбиз. Аракетке кылыш керек экен. Иштегенде өзүңдүн чеберчилигиң пайда болот. Билесиң, бир нерсени билесиң, жагыңы кесен билесиң. Бөлөгөн эмес эле.
Азыр айлык келишти кандай экен, жакшы.
Кудайга шүгүр. Азыр жаңы үйрөнүп калыш да. Аны үйрөнүп жакшылап тийип калгандан кийин буюрса жакшы болуп кетет деп ишенебиз.
Фабрикада азыр 240 жумушчу иштеп жатат. Алар мыйзамдуу эмгек келишими менен ишке алынып, Бишкектеги менчик цехтерден айырмаланып, орусса дарланган акчасы, өргүү акысы төлөнөт. 28 жаштагы Гүлзина Куниева 4 жылдан бери эмгектенет. Азыр ал тапкан айлыгын топтоп, машина алууга камданып жаткан кез экен.
Иштеген аябай жакшы, условиялары аябай жакшы, шарттары жакшы, айлык маянасы жакшы. Коллективибиз жакшы. Ооба, жетет, жакшы эле жетет. Аракет кыл, любой эле жерде аракет кылсаң жакшы эле жетет. Минимальный 15 миң, 18 миңден баштап 30 миң, 40 миңге чейин иштеген аракетибизге, жөндөмүбүзгө жараша алабыз.
Башка секторду да иштеп,
башка секторду да иштеп келгенбиз. Анан эми өзүбүзгө жумшайбыз. Анан азыркы замандын талабына жараша кредит деген эмелерди көйгөйлөрдү алып, машина алсам деп аракет кылып атабыз. Буюрса пландар бар, аракет кылып атабыз, жетебиз.
Эме анда тикмечи болуп деле ошентип машина алып?
Ооба, ооба. Болот. Азыр Кыргызстанда эң популярдуу жумуш тикмечи болгондуктан бизге жакшы эле эме болот, топтоп аракет кылса болот.
Европа стандарттарына аталган компания оңой эле жетип калган эмес. 2013 жылдан тарта текстиль товарларын чыгарган компания АКШнын өнүгүү программасынын алкагында 300 миң доллардык жаңы тигүү бычуу жабдууларын ала алды. Цехтердин биринин жетекчиси Динара Усубалиева иштин жүрүшү тууралуу буларга токтолду.
Так, бизде азыр бул жерде жаңы ачылган цехибиз 92, ал эми общий биздин бул цехтеги эмебиз 200 местага ылайыкталган. Азыр иштеп аткан машинкаларыбыз 92 машинка иштеп.
Жалпы орточо айлык
орточо айлыктар бизде 18-ден 24 чейин, ал эми высший биздеги эң жогорку эмелер тез машинкада отургандар 35 чейин 40 чейин алабыз. Айына алабыз. Еще бизде 5 күндүк деп азыр жаңы эме чыгардык. Адамдар жакшы эс алыш үчүн 5 күн иштейбиз, 2 күн эс алабыз. Башка цехтерден айырмалуу бизде күнгө чейин иштебейбиз, только 6 чейин иштейбиз. Обедибиз бекер, бияктан администрациядан, ал эми саат 6 чейин иштейбиз. Бизде цветтер өчөт, машинкаларыбызды тазалайбыз, ичип кетебиз.
Фабриканын аянты кеңейип отуруп быйыл 1,5 000 чарчы метрге жетти. Евразия экономикалык биримдигинин сапат сертификаттарын алгандан кийин Европанын кийим чыгарган брендтери менен келишимдер түзүлүп, азыр Бишкекте тигилген чоң кишилер менен балдардын ич кийимдери чет жакка да чыгууда. Фабриканы негиздеген текстиль транс компаниясынын директору Алмазбек Абдыраев бул бизнесте биринчи кезекте адамдардын кесиптик деңгээлин көтөрүү зарыл деген пикирде.
Бул тармакта иштегенибизге өзү 10 жылдан ашты. Тигүү тармагында бул фабриканы курганыбызга 4 жыл болду. Башындагы караганда азыркы кыйынчылыктарыбыз бир топ жеңилдет десек болот. Кыйынчылыктарыбыз сырттан материал сатып алчубуз. Керектүү материалды, бизге керектүү түстөгү, керектүү индеги материалдарды алыш үчүн биз заказ берчүбүз. Ал бир убакытта келчүбүз. Биз заказчылардын талабын тез аткара алчу эмеспиз. Жеңилдерсебиз дагы эмне болду? Жумушчуларыбыз иштеген башка иштеп келгенден баштап бүгүнкү тажрыйбасы өстү аябай. Сапат жагынан дагы, өндүрүмдүүлүгү жагынан дагы бул бизге жеңилдик болду. Келечектеги биз ассортиментибизди кеңейтчүбүз керек. Жакшы машинаны алып келип коюш менен эле иш бүтпөйт экен. Адамдардын человеческий ресурсуна вложение керек болот. 70% мына машина сатып алганга, здание курганга вложение кыла турган болсоң, 30% адамдардын квалификациясын көтөрүүгө да керек. Биз ушул жана көбүрөөк азыр көңүл буруп атабыз. Окуу борборлорду куруп атабыз. Жумуш системалуу болуш керек да.
Чет элдик суроо талаптарга ылайык кездемелер менен камсыз кылуу үчүн Текстилтранс ишканасы токмокто кездеме чыгарган атайын фабрика ачкан. Мурда фабрика Түркиядан кездеме күтүп кыйналса, азыр бул көйгөйдөн арылганын токмоктогу фабриканын директору Кайрат Ахматбеков белгиледи.
2017 жылы 1 февраль айында токмок шаарында Текстилтранс деп кездеме чыгаруучу фабриканы ачканбыз. Мына андан бери 1.5 жыл өттү. 1.5 жылдан бери Кыргызстан боюнча бир гана бул салкын ишканасына эмес, Кыргызстан боюнча тигүү ишканаларына кездемелерибизди тартуулап ички базарды камсыз кылып атабыз.
Сырьёну кайдан аласыздар?
Сырьёну Өзбекстан менен Тажикстандан алабыз.
Биздин жергиликтүү пахта болот.
Жергиликтүү азыр бизде пахталарыбыз бар, бирок ошолордун баары тең азыр иштетүүчү ишкана фабрика жок. Кийинки этаптарда бизде ойлорубуз бар, ошол өзүбүздөн жипти чыгарып, анан кездеме чыгарып, анан кездемеден даяр кийимдерди чыгарып, анан цикл кылалы деген оюбуз бар.
Ишкана 2 жылдан бери АКШ өкмөтүнүн бизнести өнүктүрүү программасынын алкагында каржылык колдоо алып, заманбап 98 тигүү бычуучу, Европа жана АКШ талаптарына жооп берген эмберге коюучу жабдууларды сатып алды. Мындай жаңылганууга чейин фабриканын жылдык өндүрүмү 168 тонна болсо, азыр бул көрсөткүч 408 тоннага чыкты. АКШнын Бишкектеги убактылуу ыйгарымдуу өкүлү Алан Мельцер Кыргызстандын текстиль тармагына жалпысы 8 миллион доллардык жардам берилгенин айтат.
Биздин максатыбыз текстиль тармагын жогорку сапаттагы дүйнөлүк экспортко чыгаруу. Биз азыр көрүп турган салкын фабрикасы бул жолдогу алгачкы эң мыкты өрнөктөрдөн боло алды. АКШнын өнүктүрүү программасы бул ишканага өнөктөштүктүн негизинде 300 000 доллар инвестиция жасады. Албетте, фабриканын да бул инвестицияга барабар капиталы болушу шарт эле. Натыйжада заманбап жумушчуларга ыңгайлуу, жарык, таза техникалык жактан шайма-шай ишкана пайда болду. Салкынды биз абдан чоң конкуренциянын ичинен тандап алдык. Буга чейин деле фабриканын эл аралык аброю күчтүү экен. Ошого карадык.
Кыргызстанда тикмечилик менен текстиль тармагын экономикалык флагманга айлантыш үчүн азыркы тапта системалуу иштер жүрбөй жатканын, качан гана тигүү цехтери өз ишин иреттүү тартипке салганда өнүгүү болорун эскертет фабриканын ээси Алмазбек Абдыраев.
Германия менен чоң түйүн менен келишим түзүп, биз поставка жасадык. Ал бир эле нерсе болду. Мага окшогон клиенттерибиз көп. Америкада бар, Германияда бар, Австралияда бар, Францияда, Высокоаркада көп аябай сунуштарды алганбыз. Ошол нерселерге жасашыбыз үчүн биз технический базабызды чыңдашыбыз керек. Биз көп нерселерди жасай албайт экенбиз. Мүмкүнчүлүгүбүз ошого аз даярданып, фундаменти түзүп. Тигүү тармагындагы техниктер жетиштүү. Мынагы тигүү цехтеринин ичиндеги система жок. Ар кимиси өз алдынча иштейт. Системный работа жок. Ошо системный жумушту койсок, система болбогон үчүн өндүрүмдүүлүк дагы аз, сапаттын контроль көзөмөлү дагы аз болуп, бардарлардын сунушун аткарбай да калышы мүмкүн да.
Жеңил өнөр жай тармагындагы ишкерлердин башын бириктирген Лекпром ассоциациясынын маалыматы боюнча 2016 жылдан бери Кыргызстанда тигилген кийим кечээ экспортунан жылына 94.5 миллион доллар киреше түшкөн. Кыргыз уздарынын колунан чыккан кийимдер негизинен Орусия, Белоруссия, Казакстанга жана Европанын айрым өлкөлөрүнө экспортолууда. Урматтуу Арман Адам жана Базар Түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Саламатта туруңуз.
Миң жылдар бойуна жатпастын.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу каарман, ошондой эле Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Биздин сайтта ошондой эле кызыктуу видео, сүрөт, баяндар да бар. Алардын кеңири топтомун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык уналгысын 1-июль кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошот.